Frú forseti, í kjölfar umræðu hérna hvaða áhrif það hefur þegar að ráðherrar fara ekki aðeins sína alþingi óvirðingum að því að svara ekki skriflegum fyrirspurningum, heldur fara í bága við þingskapar lög um það hverju tímafrestirnir eiga að vera, þá hlýtur það að hafa áhrif inn á þingið og framgang mála eins og hér hefur verið nefnt. Það er raun og veru eitt af fáum viðbrögum og verkfærum sem að þingið hefur til að bregðast við með tilhlýjandi hætti. En ég vil líka vekja athygli á því að það er oft þannig að ráðherrar geti svarað fyrirspurnum innan eðlilegs tíma. Ráðherrarnir eru að taka sér dagskrávald með því að velja úr og bíða með svör, bíða með gögn þegar það hentar ekki að færa þinginu gögnin í hendurnar. Það gerir málið ennþá alvarlegra. Það er ekki þannig að það sé einhver innbyggð brekka eða málahalli. Það er ekki alveg tilviljanakennt hvenær að svör berast innan frests og hvenær ekki. Og ég vek athygli á því að þetta svarleysi núna við fyrirspurnum mínum um bankasöluna rýmar við öll önnur viðbrögð ríkisstjórnarinn í þessu máli.
Það tekur til máls um fundarstjórn forseta. Hátt